Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Trepça në pritje të kredis prej 20 milion eurosh. Urrejtja e shprehur në internet, gratë në Kosovë bartin peshën kryesore. Nga bota, mbi 67.000 rus kërkojnë zyrtarisht që trupi Navalnit t'i kthehet familjes. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot bëhen 35 vjet kur në vitin 1989 minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça hynë në grevurie në mbrojtje të Kosovës nga regjimi atëhershëm i Slobodan Miloševićit. Ky moment pati shënuar edhe fillimin e zhbërjes së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Edhe pse është theksuar nga qeveria aktuale mungesa investimeve në këtë kombinat dhe është miratuar një kredi prej 20 milion eurosh për zhvillimin e Trepças, fondet mbetën të papërdorura. Nga Ministria e Ekonomisë nuk është ofruar një kohë specifike se kur mund të shfrytëzohet kjo kredi, e cila u miratua në shkurtin e vitit të kaluar. Arta Sopi sjell hollësi.
Krem e kishte konsideruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti mungesën e investimeve në kombinatin metalurgjik Trepça.
Nuk është krem vetëm kur bën diçka keq, por edhe kur s'bën diçka mirë e ke përgjegjësi për një gjë të tillë.
Kishte deklaruar ai në fund të januarit të vitit 2021 përpara se të merrte pushtetin për herë të dytë. Rreth 2 vjet më vonë, në shkurt të vitit 2023, qeveria e tij miratoi një kredi prej 20 milion eurosh për investimin në Trepç. Por edhe një vit pas, këto mjete nuk u ekzekutuan. Ministria e Ekonomisë tha në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se për shpërndarjen e tyre janë kërkuar standardet e larta të kontrollit të branshëm operativ financiar, si dhe përgatitja vullnetimit tregut. Ajo nuk dha ndonjë afat se kur pritet të ndohen mjetet dhe nuk i jep përgjigje pyetjes se a është planifikuar ndonjë investim konkret. Udhëheqës së ndërmarrjes thonë se këto mjete do të zgjidhnin shumë probleme në kombinatin që ka sektor në Jug dhe në veri të Mitrovicës. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepças, Ibrahim Jenuzi, i përshkruan si jashtëzakonisht të rënda kushtet e punës për kolegët e tij. Nevoja e parë e tyre, thot ai, është ndihma mjekësore, përkatësisht vendosja një ekipi mjekësor në dispozicion të minatorëve. Ai tregon se edhe pajisja e minatorëve me rroba pune, helmeta e dhomës ndriçuese që bëhet nga menaxhmenti i kompanisë është shpesh sfiduese. Sipas tij, disa minatorë kanë marrë pajisjet në janar, por për disa të tjerë ka pasur vonesa. Janusi thotë se mjetet e punës janë të vjetra, po ashtu gjë që sipas tij ngadalson punën dhe rrit rrezikun.
Për këtë lokomotivë këtyre këto vite të fundit nuk ka pas fare, vetëm para 5 viteve ka pas një investim në transportin kryesor, konkretisht është furnizimin e lokomotivë 3, përsa këto në minjer janë që nga koha para luftës.
Ish kryeshefi i Trepças Basri Ibrahimi thotë se në këtë ndërmarje ka vetëm improvizime afaqëkurtra. Ai thot se derisa ka qenë në krye, në periudhën 2019-2020, mjetet e ndara kanë shkuar kryesisht për pagat e punëtorve.
Por s'ke pare, as për pagat e çka mundesh me pikë për diçka tjetër.
Paga e minatorve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht prej përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë pasur kurrë as sigurime shëndetësore, asjetësore, ndërsa incidente në kombinat ka vazhdimisht. Një i tillë ndodhi edhe në janar, kur gjatë transportimit të acidit sulfurek në ambientet të punës u lënduan 13 minator. Sfidë për minatorët është edhe pensioni. Shumica e tyre marrin pension prej 100 eurosh në muaj, pasi nuk e kanë të regjistruar gjithë përvojën e kërkuar të punës, sidomos gjatë viteve të 90-ta, kur Kosova ishte në masa të dhënshme të regjimit të atëhershëm të Serbisë. Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor janë kritere kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Kryeshefi i tanishëm i Trepças, Bashkim Kurti, i cili mori këtë pozitë më 12 janar, thotë se prioritet do ta kenë qëndrueshmërinë financiare të ndërmarrjes.
prej anës qeveris ka plane dhe më thonë prej investime kapitale në Trepç, edhe me ato plane e realisht unë jam veç të marrë tjeton vitën edhe sot me kolegët nga njësit respektive, saktimin e prioriteteve ashtu shmerin e investimet në sektorin e rrisje, normalisht në rrinë edhe logarithanje në fund, për sektorin e investim që ka më bërë.
A i thot se është qështje javësh kur kredia prej 20 milion eurosh e miratuar nga qeveria do të kaloj të Trepça, por nuk specifikon më shumë. Ministria Ekonomisë e Kosovës, Artoane Rizvanulli, deklaroi në një konferencë për media në tetor të vitit të kaluar se realizimi i kredisë prej 20 milion eurosh varet kryekëpot nga ndërmarrja në kuptimin e përgatitjes së procedurave të prokurimit dhe identifikimit të furnizuesve. Më pas Shkorta e bëri një vizitë në Trepçë, pas të cilës tha se Trepça ka nevojë që të gjithë të punojmë të unifikuar për të mirën e ndërmarrjes, për ta sjellë Trepçën aty ku e meritojnë, si bashkë i zhvillimit ekonomik e shoqëror të Mitrovicës dhe tër atij rajoni. Qeveria aktuale hynë në mars në vitin e fundit të mandatit dhe kurte në disa raste është zotuar se do ta bëj Trepçën ndërmarrje fitimprurse. Megjithatë, sipas raporteve të zyrës së auditorit, ndërmarrja ka operuar me humbje viteve të fundit duke mos arritur të jetë efikase në shfrytëzimin dhe përpunimin e burimeve minerale. Trepça pritet të kalojë në fondin sovran të qeverisë së Kosovës, i cili do të marrë në pronësi të gjitha asetet strategjike të vendit për të investuar më pas në rritjen e vlerës së tyre. Ligji për fondin sovran është miratuar në fund të vitit të kaluar, por është dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese.
Agjencia shtetërore franceze Viginome ka zbuluar së vonë një rjetë rus me 10 faqe që përhap dezinformata në për vendet perëndimore. Synim kryesore ka përçarjen e shoqërive dhe avancimin e interesave ruse. Njohës të fushës së sigurisë besojnë se në Evropë më të rrezikuarat janë Franca dhe Italia, ndërsa në rajonin e Ballkanit perëndimor Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Më shumë në këtë temë nga Krenare Cuboli.
Imaginojeni një rjet prej 10 faqesh online që prap vazhdimisht lajme të reme në internet. Rjeti ngjan një fabrike që vetëm prodhon. Disa faqe i publikojnë deri në 9 materiale brenda orës. Synimi kryesor, përçarja shoqërive të perëndimit dhe avancimi i interesave ruse. Këtë rjet e ka bërë realitet Rusia, të cilit ekspertët francezë ja kanë lënë emrin Portal Combat. Perëndimi është thellësisht i shqetësuar që ky rjet mund të shkaktojë telashe para zgjedhjeve që do të mbahen në Bashkimin Evropian dhe vende tjera brenda bllokut. Zgjedhjet këtë vit do të mbahen edhe në rreth 64 shtete në botë dhe kjo nuk kupton se mbi 2 miliard njerëz kanë të drejt